Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι.
Και άλλη μια φορά με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών Κυρίου Κυπριανού θα ασχοληθούμε με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, τη θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός, της συγκύπτουσας, αυτής δηλαδή που ήταν σκυμμένη έως εδάφους και δεν μπορούσε να αντικρίσει, να δει τους άλλους ανθρώπους κατά πρόσωπον όπως τους βλέπουμε εμείς και γενικώς δεν μπορούσε να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το δακτυλοδεικτούμενο μπορούμε να πούμε και οι άλλοι άνθρωποι αισθανόντουσαν βέβαια κάποιο νύχτο που έβλεπαν μία ύπαρξη σε τέτοια κατάσταση να έχει περιέλθει, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι και αυτή η ίδια η γυναίκα που έπασχε από αυτή την ασθένεια, τη πολύ δύσκολη, δεν μπορούσε να σταθεί, να ανορθώσει το σώμα της, αλλά ήταν πάντοτε ριγμένη, διπλωμένη στα δύο και ριγμένη μπροστά. Μπορούμε να φανταστούμε και να αισθανθούμε πόσο δύσκολα ήταν και για αυτή την ίδια και σωματικός, ένα διαρκές πρόβλημα, ένα διαρκές βάρος, μια διαρκής δυσκολία και αν μπορούμε να πούμε έτσι με το σύγχρονο όρο, ψυχολογικός, πώς να αισθανόταν γνωρίζοντας ότι την βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση να είναι κάτι το δακτυλοδεικτούμενο. Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος δεν επιθυμεί να είναι δακτυλοδεικτούμενος από τους άλλους, δηλαδή να είναι εξωτερικά σε τέτοια κατάσταση να μην μπορεί να καλυτερεύσει τίποτε, να κρύψει τίποτε, να φαίνεται στα μάτια των άλλων κάτι το εντελώς ξεχωριστό, το εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι πιο πολύ βάρος, όχι τόσο σωματικό, δεν είναι τόσο σωματικός ο πόνος, όσο είναι ψυχικός. Είναι η αίσθηση, η έννοια που έχουμε, διότι όπως και να το κάνουμε, είμαστε πλασμένοι από το Θεό να βλέπουμε ίσια, να βλέπουμε ψηλά, όχι να είμαστε υπερήφανοι δηλαδή, αλλά άνθρωπος και από την ίδια την ετυμολογία της λέξεως είναι ο άνω θρόσκον, είναι από τα αρχαία. Ο άνω θρόσκον, αυτός που είναι στραμμένος δηλαδή προς τα πάνω, αυτός που είναι, κοιτάζει μπροστά αν μη τι άλλο, αν μην κοιτάζει προς τα πάνω. Η ίδια η ετυμολογία της λέξεως άνθρωπος δηλαδή σημαίνει κάτι το υψηλό, κάτι το οποίο διαφέρει από τα ζώα τα οποία είναι ρηγμένα μπροστά στα τέσσερα περπατάνε. Θα πει κανείς υπάρχουν και κάποια άλλα ζώα που περπατούν στα δύο βέβαια και αυτά παραμένουν ζώα και κάνουν τα των ζώων. Ο άνθρωπος διαφέρει ουσιαστικώς από αυτά. Ένα πλάσμα σαν αυτή τη σημερινή συγκύπτουσα όμως αισθανόταν μια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μεγάλη έλλειψη αξιοπρεπίας. Αξιοπρεπίας, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Παρά τα αυτά, αν και είχε και σωματικό πόνο και σωματική δυσκολία, δυσκολία στη μετακίνηση, δυσκολία στις κινήσεις, δυσκολία στο πού θα σταθεί, στο τι θα κάνει, πώς θα τακτοποιηθεί, πώς θα βαδίσει, πώς θα τα φέρει βόλτα. Είχε δυσκολία ψυχική, είχε δυσκολία πνευματική, όμως υπερπηδούσε αυτές τις δυσκολίες και τη ψυχική δυσκολία και τη σωματική δυσκολία και σύχναζε στο ναό του Θεού, στο ναό της Παλαιάς Διαθήκης, στη συναγωγή. Στην ιερή ημέρα της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν το Σάββατο, στη συναγωγή. Εμείς τώρα έχουμε την Εκκλησία, τον αληθινό ναό του Θεού και έχουμε και την αληθινή ημέρα της λατρείας του Θεού, την Κυριακή ημέρα, το λέει η ίδια η ονομασία της λέξεως, έχουμε την ημέρα του Κυρίου πλέον για να λατρεύσουμε τον Κύριο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η γυναίκα, εφόσον είχε αυτές τις δυσκολίες, θα μπορούσε να αποφύγει την έκθεσή της στα βλέμματα των άλλων ανθρώπων. Θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι της και να κάνει εκεί την προσευχή της, να κάνει εκεί τη λατρεία της, να κάνει εκεί τα λέγαμε τα λεγόμενα θρησκευτικά της καθήκοντα και έτσι και απέναντι στο Θεό θα ήταν εντάξει και θα διεφύλασε κατά κάποιον τρόπο την πληγμένη, την θυγμένη αυτή αξιοπρέπειά της, διότι η έκθεσή της η συνεχής ενώπιον του κόσμου, το ανακάτεμά της αυτό μεταξύ του κόσμου, στην κατάσταση που βρισκότανε, ήταν μια πηγή συνεχής οδύνης για αυτήν. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι της, αλλά δεν μένει στο σπίτι της, ξεπερνά τις δυσκολίες και αισθάνεται την αναγκαιότητα, όπως λέμε, της δημόσιας λατρείας. Είναι κάτι σημαντικό αυτό, το οποίο και από πλευράς ανθρώπου πρέπει να προσεχθεί και βλέποντας το Άγιο Ευαγγέλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος μας δεν απέφευγε τη δημόσια λατρεία ενώ ήταν θεάνθρωπος. Και διαβάζουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι πήγαινε κατά καιρούς, λέει, και διανυκτέρευε στη προσευχή του Θεού, απεσύρετο δηλαδή για να προσεύχεται, Θεόσον και άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, σύχναζε και στους χώρους λατρείας τότε του Ιουδαϊκού έθνους, δεν απέφευγε τη δημόσια λατρεία, αλλά συμμετείχε και αυτό στη δημόσια λατρεία και μάλιστα συμμετείχε ενεργά και μάλιστα συμμετείχε και στην ανάγνωση, στην ψάλσιμο των ψαλμών και μάλιστα ομιλούσε στη κοινή λατρεία, απίφθινε λόγο στους ανθρώπους στη κοινή λατρεία, ενώ θα μπορούσε να απευθύνει λόγο και το έκανε σε άλλους πιο μεγάλους χώρους, έξω στο ύπαιθρο, εκεί που ήταν οι παραλίες, έμπαινε στη βάρκα για να έχει τον κόσμο μπροστά, στην επιτόρηση ομιλία ανέβαινε στο βουνό για να έχει πάλι τους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους μπροστά, όμως δεν απέφευγε και τις μικρές συναγωγές που συγκέντρωναν λίγο κόσμο μέσα τους, για να δώσει ακριβώς το παράδειγμα του τι θέλει ο Θεός από εμάς. Θα μπορούμε να μείνουμε και στο σπίτι μας και να κάνουμε και τη λατρεία και την προσευχή στο σπίτι μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντικαθίσταται η δημόσια λατρεία και ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στη... Σήμερα έχουμε τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, στο Ναό του Θεού, στην Εκκλησία. Στο Ναό του Θεού, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, έχουμε τη συγκρότηση, συγκροτούμεθα, συναγόμεθα, συναζόμεθα, έχουμε τη σύναξη του Λαού του Θεού, εκεί συγκεντρωνόμαστε σε σώμα. Εκεί αποτελούμε σώμα και ο Θεός μας ακούει πιο καλά όταν είμαστε σώμα, όταν είμαστε σύνολο, παρά μεμονωμένα, παρά έναν έναν, παρά διαφορετικά, παρά ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο Χριστός μας καλεί σε ειρήνη, μας καλεί σε αγάπη, μας καλεί σε ένωση ψυχών, μας καλεί σε συμφωνία. Αυτό είναι το έργο, όπως ξέρουμε, του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή, όπως ψάλλουμε στο κοντάκιο, η ενότητα πάντα σε κάλεσε, σε ενότητα λατρείας, σε ενότητα πίστεως, σε ενότητα καρδιών, σε ενότητα προσευχής, σε ενότητα των ετοιμάτων. ο ίδιος ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο λέει: όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μία εν το μέσο αυτών, ακριβώς για να προσδιορίσει το απαραίτητο τη συνάξεως. Τη συνάξεως του να μαζεύονται πολλοί μαζί στο όνομά του. Τότε ευχαριστείτε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, ο Κύριος, ο Θεός, τότε εισακούει καλύτερα. Τότε εισακούει καλύτερα τις προσευχές μας, όταν έχουμε αίσθηση ότι είμαστε πολλοί μαζί. Ότι είμαστε πολλοί μαζί και ότι η προσευχή του ενός πηγαίνει στο Θεό καλύτερα, βοηθούμενη από τις προσευχές των πολλών. Και οι προσευχές των πολλών βοηθούν την προσευχή του κάθε ενός. Έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας ότι ναι, προτιμώ στο ναό να προσεύχομαι με άλλους, έστω κι αν στο ναό υπάρχει μια σχετική φασαρία, έστω κι αν στο ναό δεν είναι όλα όπως θα ήθελα να είναι, έστω κι αν στο ναό δεν με βοηθούν όλα όπως θα ήθελα να με βοηθήσουν, αλλά πολλά πράγματα με διασπούνε, όμως προτιμώ στο ναό, διότι έχω επίγνωση ότι έχω αδύναμη προσευχή. Έχω αδύναμη προσευχή και παραδέχομαι ότι είμαι πολύ άσχημα πνευματικά, παραδέχομαι ότι είμαι πολύ αρχάριος πνευματικά και έχω την ανάγκη των άλλων. Έχω την ανάγκη της βοηθείας των άλλων, έχω την ανάγκη της προσευχής των άλλων. Έλεγε αυτός ο γέροντας που το έλεγε αυτό ότι η δική μου προσευχή είναι αδύναμη. Σίγουρα από τους πολλούς που είναι μέσα στο ναό κάποιοι προσευχή είναι δυνατή. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς και δεν το ξέρουμε εξωτερικά, γιατί δεν φαίνεται αυτό εξωτερικά. Δεν το καταλαβαίνεις εξωτερικά, ποιανού η προσευχή είναι δυνατή και ποιανού αδύναμη. Βέβαια, κάποιου που η προσευχή είναι δυνατή μπορεί να έχει και έκδηλα σημεία, ξέρω εγώ, κάποιου να βλέπουμε ότι είναι όντως αφοσιωμένος, ότι όντως προσεύχεται, μπορεί να το καταλάβεις. Μπορεί να έχει και εξωτερικά σημεία, να έχει γονατίσει, μπορεί να έχει συγκινηθεί. Βέβαια, οι πατέρες παρόλα αυτά λένε ότι και δυνατή προσευχή να έχουμε, πρέπει να συγκρατούμεθα μέσα όταν είμαστε με πολλούς και έστω και αν θέλουμε να εκδηλώσουμε έκδηλα και εξωτερικά τη λατρεία μας και την αφοσίωσή μας και την αγάπη μας στο Θεό και την κατάνοιξή μας, να προσπαθούμε να το συμμαζεύουμε αυτό. Για να μην ξεχωρίζουμε και πολύ από τους άλλους και ύστερα οι άλλοι μας βλέπουν, ας πούμε έτσι, με θαυμασμό και να λένε πω αυτός ή αυτή φαίνεται είναι πάρα πολύ καλός και άγιος άνθρωπος. Ή εξ αντιθέτου, μπορεί κάποιοι να σκανδαλίζονται και να πειράζουν και να λένε τώρα τι θέλει να μας παραστείς, ότι είναι ο πιο άγιος, ο πιο αγίος, ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος. Υπάρχει λοιπόν μέσα στους Αγίους και αυτή η έννοια ότι παρόλα αυτά να συγκρατούμε τον εαυτό μας και να είμαστε μέσα στο γενικό πνεύμα εξωτερικά. Εξωτερικά να μην εκδηλωνόμαστε ιδιαίτερα. Εσωτερική να είναι η προσευχή, εσωτερική. Άλλωστε είναι και ενοχλητικό κάποιος να αρχίσει, ας πούμε, εύθυνης να συμψάλλει ή να συμπροσεύχεται δυνατά. Το κάνουν μερικοί αυτό και μερικές και ακούγεται ένας συνεχής βόμβος και αυτό είναι ενοχλητικό. Όπως και ενοχλητικό μέσα στη Θεία Λατρεία είναι ο συνεχής θόρυβος από μερικούς ανθρώπους. Άλλοι μετακινούνται συνεχώς, άλλοι κρατούν κάτι και το πειράζουν και το τρίζουν και το ανοίγουν, κάτι σακούλες κτλ. Άλλοι κάνουν κάποιους θορύβους, θεληματικούς ή άθελους, πάντως συνεχείς θορύβους και αυτό είναι πολύ ενοχλητικό γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο. Λαμβάνουν υπόψη μας το σύνολο. Δεν λέω, άνθρωποι είμαστε. Θα μας έρθει κάποτε να βήξουμε και να κάτι άλλο να κάνουμε. Άλλο να μας έρθει κάτι στιγμιαία και να το ελέγξουμε, να το σταματήσουμε. Άλλο να το κάνουμε, να αφήνουμε τον εαυτό μας που λέμε ελεύθερα, να τον αφήνουμε να εκδηλώνεται όπως θα εκδηλωνόταν όταν ήμασταν στο δωμάτιό μας. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Έχει κάποιους που συνεχώς έχουν ίσως κάποιο πρόβλημα και το επιτείνουν το πρόβλημα, το δυναμώνουν το πρόβλημα και τι φταίνει άλλοι. Και δεν μπορούν οι άλλοι να συγκεντρωθούν καθόλου. Βήχει κάποιος και βήχει συνεχώς και δυνατά και δεν λέει να συγκρατηθεί και δεν λέει να συμμαζευτεί. Ή αφού βλέπει ότι έχει πρόβλημα να πάει τέλος πάντων στη γωνία. Να πάει κάπου σε ένα παρακείμενο χώρο. Τώρα οι ναοί έχουν και μεγάφωνα και τα λοιπά. Μπορεί να πάει κάπου να ακούει από ένα ηχείο χωρίς να ενοχλεί τους άλλους αν έχει εννοώ συνεχές πρόβλημα. Άλλο να μας τύχει κάτι στιγμιαίο. Δεν πειράζει το στιγμιαίο. Όλους μας συμβαίνει το στιγμιαίο. Αλλά όχι το συνεχές. Όχι το συνεχές. Το συνεχές δείχνει αδιακρισία και δείχνει ότι δεν έχουμε σεβασμό για τους άλλους. Για τη λατρεία του Θεού και για το Θεό και για τους άλλους ανθρώπους. Κάποια πράγματα πρέπει από την ίδια τη διάκρισή μας να τα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, ακόμη και οι πιστοί μέσα στον ναό πολλές φορές και πρέπει να υπάρξει κάποια υπόδειξη από κάποιον να μην μετακινήσει, να μην θορυβείς, να και τα λοιπά. Πρέπει να μας παρακαλούν δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό. Δείχνει ότι δεν έχουμε επίγνωση πού βρισκόμαστε. δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουμε καλά σε τι χώρο βρισκόμαστε και επίσης δείχνει ότι δεν έχουμε εσωτερική προσευχή, εσωτερική συμμετοχή. Γιατί αν έχεις εσωτερική συμμετοχή, εσύ ο ίδιος θα ενοχλήσει από τον εαυτό σου αν δεν φέρεσαι σωστά, αν δεν στέκεσαι σωστά. Εσύ ο ίδιος θα εμποδίζεις το πνεύμα σου, την καρδιά σου να συγκεντρωθεί, να αφοσιωθεί στο Θεό. Βέβαια. Αυτό από μόνο σου δεν το καταλάβεις. Δεν είναι να έρθει κάποιος να σου το πει, να σου κάνει υπόδειξη, σιγά, ήρεμα, ξέρω εγώ, μετακινήσου. Δεν θα μας το πει κανείς αυτό. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα. Δεν θα δώσουμε αυτό το δικαίωμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρέκβαση αναγκαία που πρέπει να λέγεται, γιατί δυστυχώς δεν τηρείται πάντοτε. Και υπάρχει στους ναούς μεγάλη σχετική φασαρία. Και από εκεί ξεκινήσαμε. Και κάποιοι να θέλουν να συγκεντρωθούν και να θέλουν να παρακολουθήσουν. Δεν μπορούν ίσως από την κατάσταση που επικρατεί. Το πιο χειρότερο βέβαια είναι ότι πιάνονται στις ομιλίες πολλοί, ομιλούν μέσα στο ναό, ομιλούν και εκεί είναι το χειρότερο. Δεν σέβονται πλέον εκεί καθόλου, ούτε το Θεό, ούτε τους Αγίους Αγγέλους που είναι παρόντες, ούτε τους συνανθρώπους τους, τους άλλους, και σκανδαλίζουν συνεχώς και σκανδαλίζουν εξακολουθητικώς, και αυτό είναι πολύ κακό, πολύ άσχημο πράγμα. Να πηγαίνουμε στο ναό, να πηγαίνουμε στη δημόσια λατρεία, αλλά με προσοχή και με σεβασμό. Όχι όπως θέλουμε εμείς, όχι με τους δικούς μας όρους, αλλά με τους όρους του Θεού, με τους όρους της Εκκλησίας. Να μην πούμε για άλλα προβλήματα που απαντώνται και συναντώνται, το πρόβλημα της ενδυμασίας, το πρόβλημα της συμπεριφοράς, ιδίως το καλοκαίρι που υπάρχει έντονο πρόβλημα στους μεγάλους κυρίως ναούς που συχνάζει πολλής κόσμος, στα προσκυνήματα κτλ. Υπάρχει μεγάλη απροσεξία και μεγάλη ασέβεια. Δεν καταλαβαίνει κανείς που βρίσκεται. Όλα αυτά είναι εμπόδια βέβαια. Δεν τα θέλει ο Θεός. Δεν βοηθούν τους ανθρώπους. Και άλλοτε ο Κύριος, ξέρουμε ότι η μόνη φορά που νευρίασε και το έκανε έκδηλα και αισθητά ήταν μέσα στο ναό του Θεού, όταν είδε ότι ο ναός του Θεού δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι, δεν επικρατούσε η ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να επικρατεί, δεν υπήρχε η ησυχία και η τάξη και η ευσχημοσύνη που πρέπει να υπάρχει μέσα στο ναό, αλλά στα πρόθυρα του ναού πουλούσαν πράγματα, γινόντουσαν αγοραπολισίες, αυτό που είπε, να μην κάνετε οίκο εμπορίου το ναό μου. Άλλη μεγάλη προσοχή που βαρύνει και τους κληρικούς και τους υπευθύνους ενός ναού και τους επιτρόπους ενός ναού και αυτούς που έχουν κάποια ευθύνη και αυτούς που καθαρίζουν, που επιστατούν στο ναό, τους νεοκόρους, τους βοηθούς, όλους να προσέχουν να μην κάνουν πράγματα που δεν είναι σωστά εν ώρα λατρείας, εν ώρα λατρείας. Και μετά και λατρεία να μην υπάρχει στο ναό, λένε οι Άγιοι. Πρέπει με πολύ προσοχή και φόβο να είμαστε μέσα στο ναό. Άλλοι ξεχνιούνται όταν δεν υπάρχει λατρεία και αρχίζουν μέσα στο ναό και φωνάζουν και φωνασκούνε. Πάλι ναός είναι, δεν μπορούμε να φωνάζουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να τρέχουμε. Ναός Θεού είναι. Και πάλι είμαι συστολή. Να μην πούμε βέβαια, να και θίξαμε το θέμα, τι γίνεται στα μυστήρια. Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό, που θεωρούνται πλέον κοσμικές εκδηλώσεις, ιδίως στις βαπτίσεις, στους γάμους. Ενώ είναι μεγάλα μυστήρια, η χάρη του Αγίου Πνεύματος επιφυτά και κάνει πολύ ψηλά και μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Όπως στη Θεία Λειτουργία. Όπως στη Θεία Λειτουργία. Η ίδια χάρη που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία και αγιάζει τα δώρα, η ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι παρούσα και στα άλλα μυστήρια. Εισάγει κάποιον μέσα στην Εκκλησία, στη βάπτιση και στο χρίσμα, ή στο μυστήριο του γάμου συνάπτει δύο πρόσωπα, η σάρκα μίαν, να αποτελέσουν κατοίκον Εκκλησία. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση και η έννοια στον κόσμο. Υπάρχουν εκεί τα φώτα, υπάρχουν οι φωτογραφικές μηχανές και τα φλας, υπάρχουν ολόκληρες σκηνικά, ολόκληρες σκηνοθεσίες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και μέσα, και το τι γίνεται, το ξέρετε εσείς καλύτερα που από υποχρέωση θα τυχαίνει να βρίσκεστε και αισθάνεται η ψυχή του ανθρώπου πολύ δύσκολα, πολύ μαζεμένα εκεί. Έχει αίσθηση ότι εδώ προσεύχεται κανείς. Άραγε. Έχει αίσθηση κανείς τι γίνεται, ακούει, καταλαβαίνει, συμμετέχει, συμμετέχει ενώ πνευματικά ή όλοι χαζεύουνε, κάπου χαζεύουνε. Φοβερό αυτό να είμαστε στο ναό του Θεού και να χαζεύουμε. Να χαζεύουμε στο ναό του Θεού. Να μην έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα άνω, στο Θεό, στα τελούμενα, να μην έχουμε φόβο Θεού, αλλά να είναι όλη η προσοχή μας στραμμένη στους ανθρώπους και στα τελούμενα. Στα τελούμενα με την εξωτερική τους πλευρά δηλαδή, στα τελούμενα με την, ας το πούμε έτσι, φαντασμαγορική τους πλευρά. Πώς είναι αυτό, πώς είναι μυστήριο, πώς είναι λατρεία Θεού, πώς είναι προσευχή. Όλα αυτά είναι τρομερά εμπόδια και ποιος θα τα διορθώσει, ποιος θα βάλει μια σειρά, μια τάξη. τι να πούμε. Τη μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια την έχουν οι κληρικοί πρωτίστως, αλλά τι να κάνουν και αυτοί αν υπάρχει μπροστά τους ένας κόσμος ο οποίος δεν λέει να συγκαταβεί καθόλου, δεν λέει να καταλάβει, δεν λέει να συμμορφωθεί. Πολύ δύσκολο αυτό, πολύ δύσκολο. Γιατί τότε είναι όπου έρχονται άνθρωποι στην Εκκλησία, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, και αυτή είναι η πλειονότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτοί επιβάλλουν ένα άλλο, όπως λέμε, ήθος. Μια άλλη τάξη, μια άλλη σειρά, τη δική του σειρά, η κοσμική σειρά. Στον κόσμο όλα γίνονται με φωνασκίες, όλα γίνονται με επιδεικτικότητα, όλα γίνονται προς το Θεαθήνε. Και αυτό περνάει και μέσα στο ναό, γιατί αυτός ο κόσμος που τα κάνει αυτά έξω, εισέρχεται μέσα στο ναό και θέλει να κάνει αυτά τα ίδια μέσα στο ναό. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ μια διαχωριστική γραμμή και άλλος κόσμος. Μπήκαμε στον κόσμο του Θεού. Για να καταλάβεις και να μπεις στον κόσμο του Θεού, πρέπει να έχεις μια προετοιμασία. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις μια προετοιμασία και μια σχέση με τον Θεό. Και αν δεν έχεις προετοιμασία και αν δεν έχεις σχέση με τον Θεό και αν δεν ξέρεις, το είχαμε πει και άλλη φορά, πώς στέκεσαι ενώπιον του Θεού, τι ζητάς από τον Θεό, πώς προσεύχεσαι, πώς συνομιλείς με τον Θεό, πώς σχετίζεσαι με τον Θεό, πώς κοινωνείς με τον Θεό και κατ' επέκταση με τους άλλους ανθρώπους, πώς στέκεσαι, πώς είσαι ως μέλος της Εκκλησίας, ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Ποια είναι τα καθήκοντά σου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου, τι πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Δεν είναι δυνατόν αυτό ως διαμαγείας να γίνει εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις για λίγο στην Εκκλησία για ένα περιστασιακό μυστήριο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Και αντί να θεραπεύεσαι, μεταφέρεις όλη την αρρώστια σου. Όλη την αρρώστια σου μέσα στο ναό του Θεού. Και οι υπεύθυνοι του ναού του Θεού, τι να κάνουν εκείνη τη δύσκολη στιγμή, λένε: ας κάνουμε το μυστήριο τώρα όπως πρέπει, τουλάχιστον εμείς εδώ, με αυτούς που έχουμε μπροστά μας, που καταλαβαίνουν και τι γίνεται γύρω μας, δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό πάντως είναι μια κατάπτωση. Και φυσικά δεν ευαρεστεί το πνεύμα του Θεού. Δεν ευαρεστεί το Θεό. Και οι Άγιοι Άγγελοι, τι να πούνε που είναι παρόντες. Η αναγκαιότητα της δημόσιας λατρείας είναι πολύ σημαντική, γιατί υπάρχουν τώρα και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν στη λατρεία του Θεού λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω στη λατρεία του Θεού, δεν θέλω να πάω στη λατρεία του Θεού. Και υπάρχει ένα συνεχές πρόβλημα. Χωρίς λατρεία του Θεού δεν γίνεται. Ο Θεός ο ίδιος από την Παλαιά Διαθήκη είπε να αφιερώνουμε μια ημέρα της εβδομάδος εξ ολοκλήρου στη λατρεία του, στη μελέτη των θαυμασίων του, στο να ακούμε το νόμο του, στο να το λατρεύουμε και να συμμετέχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε βέβαια αυτό, στην Καινή Διαθήκη, να συμμετέχουμε στα μυστήρια του παράλληλα. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην αγαθοργία του Θεού. Η μέρα είναι αφιερωμένη στη τροφή, στη τροφή της ψυχής μας, στη θεραπεία του πνεύματός μας. Γιατί αλλιώς θα λιμοκτονήσουμε πνευματικά. Θα λιμοκτονήσουμε. Δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έτσι πρέπει να κατακλείεται η εβδομάδα μας με δόσιμο στο Θεό και έτσι να ξεκινά η εβδομάδα μας. Έτσι να ξεκινάει η εβδομάδα μας, η νέα εβδομάδα, με νέες δυνάμεις πνευματικές που δεν θα τις πάρουμε αλλού παρά στο ναό του Θεού, στη δημόσια λατρεία, στη δημόσια δοξολογία του Θεού, στη δημόσια ευχαριστία του Θεού. Έτσι θυμόμαστε το Θεό, έτσι μας υπενθυμίζεται το θέλημα του Θεού και έτσι αρχίζουμε να το βάζουμε σε εφαρμογή, έστω υποσχόμαστε στο Θεό ότι θα τηρήσουμε το λόγο του στα έργα μας, θα τηρήσουμε τις εντολές του στο πνεύμα μας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά του στο θέλημά του και με τη σκέψη μας ακόμη. Και με τη σκέψη μας. Αυτή είναι η ξεκούραση, της ψυχής. Τροφή της ψυχής είναι ξεκούραση της ψυχής. Οι άνθρωποι λένε ότι περιμένουμε μία ημέρα αργίας για να ξεκουραστούμε. Για να, όπως λένε, ψυχαγωγηθούμε. Ψυχαγωγία δηλαδή, αν δούμε αυτή τη λέξη, καταλαβαίνουμε ότι η ψυχαγωγία είναι η αγωγή της ψυχής. Δηλαδή η ευχαρίστηση της ψυχής, δηλαδή η ξεκούραση της ψυχής. Όμως με τι ξεκουράζεται η ψυχή, αυτό είναι το ερώτημα. Πώς ξεκουράζεται η ψυχή? Ξεκουράζεται με ένα περίπατο, ξεκουράζεται με το συνομιλήσει με άλλους ανθρώπους, ξεκουράζεται με το να ασχολείσαι με κοσμικές ενασχολήσεις με τις οποίες ούτως ή άλλως ασχολιώσουν όλη τη βδομάδα που πέρασε και θα ασχολήσει και την ερχόμενη βδομάδα που αρχίζει. Ξεκουράζεται η ψυχή ακούγοντας μουσική, ξεκουράζεται η ψυχή χορεύοντας ο άνθρωπος, ξεκουράζεται η ψυχή παρακολουθώντας τηλεόραση, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Θα πει κανείς μέσα στον κόσμο που ζούμε, μπορεί λίγο ως πολύ να μην τα αποφύγουμε αυτά και να τα κάνουμε. Κάθε τι ίσως έχει το χρόνο του. Κάθε τι μπορεί να συμβεί εν ολίγης ή εν πολλής στη ζωή μας, χωρίς να το αποφύγουμε, για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο βέβαια και δεν μπορούν να τα αποφύγουν όλα αυτά, αν τα κάνουν με μέτρο και με σωστό τρόπο και αν έχουν την αίσθηση του να μην ξεφεύγουν, μπορούν να τα κάνουν ίσως εν ολίγης όλα αυτά. Αυτά όμως είναι η όντως ξεκούραση της ψυχής? Όχι βέβαια, δεν είναι η όντως ξεκούραση της ψυχής. Η όντως ξεκούραση της ψυχής είναι η ψυχή να αισθανθεί ανάπαυση. Έχουμε ξανατονίσει, η ψυχή να αισθανθεί ανάπαυση πρέπει να αισθανθεί εσωτερική ειρήνη, εσωτερική χαρά. Λάβαμε αυτές τις μέρες μία κάρτα από μία κυρία Ελληνίδα που κατοικεί στην Γερμανία, στο Αμβούργο. Μεταξύ άλλων έγραφε: «Είχα πάει στους Αγίους Τόπους και έλαβα, λέει, εγώ η ανάξια το Άγιο Φως». Έτυχε Πάσχα δηλαδή. «Και μπήκε, λέει, από τότε μία χαρά μέσα μου, στη καρδιά μου, γαλήνη και ευτυχία, που δεν μπορώ με λόγια να σας εξηγήσω», γράφει αυτή η κυρία. Θα πει κανείς δηλαδή, για να έχουμε αυτή τη χαρά και τη γαλήνη, να πάμε στα Ιεροσόλυμα να πάρουμε το Άγιο Φως? Όχι βέβαια, δεν είναι ανάγκη να πάμε στα Ιεροσόλυμα και να πάρουμε το Άγιο Φως για να αισθανθούμε αυτό. Απλώς αυτή πήγε με πολύ μεγάλη πίστη προφανώς και πολύ μεγάλη προετοιμασία πνευματική. Έκανε το προσκύνημα της ζωής της, πιθανόν που ονειρευόταν από πολλά χρόνια. Και ο Θεός μέσω του Αγίου Φωτός που της παρουσίασε, είναι μεγάλο θαύμα αυτό, είναι κάθε Μέγα Σάββατο μεσημέρι στα Ιεροσόλυμα. Προφανώς της άναψαν τα κεριά που κρατούσε ή αυτόματα, γιατί έρχεται το Άγιο Φως, ξέρετε, και πέφτει σε ανθρώπους που δεν το περιμένουν. Και που κρατάς τα κεριά, σου ανάβουν μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί να στα ανάψει κάποιος άλλος. Και βλέπεις το Άγιο Φως να κάνει διάφορα παιχνιδιάσματα, ορατά σε όλους μέσα στο Ναό του Θεού, να ανάβει τα κανδύλια, να πηγαίνει σαν ακτίνες, να χτυπά όπου θέλει, να κατέρχεται, να εισέρχεται στους ανθρώπους, να τους περιλούζει χωρίς να τους καίει. Δεν καίει για μισή ώρα περίπου. Μετά αρχίζει να έχει καυστική ιδιότητα. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό βέβαια, και κανείς το να το τύχει και να το δει είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή από τότε αισθάνθηκε αυτή την εσωτερική γαλήνη και χαρά και ευτυχία που λέει καρδιακή, αλλά από τότε της παραμένει και δεν της φεύγει. Δηλαδή σαν να λέμε την επισκέφθηκε η χάρη του Θεού με αυτόν τον τρόπο και από τότε την έφερε σε μια κατάσταση όντως αυτού που λέμε ξεκουράσεως της ψυχής διαρκούς. Σε κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι διαρκές αυτό, αλλά να πηγαίνει και να έρχεται. Λένε οι Άγιοι Πατέρες πάντως, παλαιοί και σύγχρονοι, Άγιοι τόποι είναι εκεί που είναι κανείς, Άγιοι τόποι είναι εκεί που εκκλησιάζεται κανείς, Άγιοι τόποι είναι εκεί που ενώνεται κανείς με το Θεό, Άγιοι τόποι είναι εκεί που ζει κανείς τη παρουσία του Θεού, Άγιοι τόποι είναι εκεί που ενώνει κανείς το πνεύμα του με το Θεό. Και τι υπερφιέστερη και μεγαλύτερη και υψηλότερη ένωση από την ένωση της Θείας Λειτουργίας, από την κοινωνία των δώρων του Θεού, την κοινωνία της Θείας Ευχαριστίας, από τη Θεία Κοινωνία, από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού τα έχει μέσα όλα. Είναι το πλήρωμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, των πάντων. Είναι το πλήρωμα, το πλήρωμα. Αυτό έχει μέσα όλες τις τελειότητες του ουρανού και της γης. Όλα όσα περιγράφονται και δεν περιγράφονται. Όλα όσα υποπίπτουν στις αισθήσεις και δεν υποπίπτουν. Και είναι μέσα και το Άγιο Φως. Και το Άγιο Φως στην άκτιστη μορφή του, γιατί το Άγιο Φως που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα δεν είναι πολύ το περιγράφουν ως άκτιστο, όχι, δεν είναι το άκτιστο φως. Αυτό που βγαίνει και το βλέπουμε και υποπίπτει στις αισθήσεις μας δεν είναι άκτιστο, λένε οι Άγιοι. Η αιτία του και η πηγή του είναι ο Θεός. Η αιτία του και η πηγή του είναι ο άκτιστος Θεός βέβαια. Αλλά αυτό που δίνει και υποπίπτει στις αισθήσεις μας δεν είναι άκτιστο. Είναι κτιστό αποτέλεσμα της ακτίστου χάριτος του Θεού. Όμως, στα Άγια Δώρα, στην είδη του άρτου και του ίνου, είναι μέσα η άκτιστη χάρη του Θεού που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις. Και αυτή τη δεχόμαστε μέσω των εξωτερικών δώρων, μέσα μας, στο πνεύμα μας, στο πνεύμα μας. Και αν πλησιάζουμε όπως θέλει ο Θεός, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, τότε ναι, είναι μέσα μας κάτι ανώτερο, υπερανώτερο από το Άγιο Φως που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Στη Θεία Κοινωνία είναι το άπαν. Ο ουρανός και η γη, η σωτηρία και το παν, δεν υπάρχει τίποτε υψηλότερο και μεγαλύτερο. Είναι το δείπνο της Βασιλείας γι' αυτό. Στο δείπνο της Βασιλείας δεν είναι ανάγκη να φανεί ένα Άγιο Φως. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που δίνεται ολόκληρος διαρκώς. Εκεί είναι ένα συνεχές και διαρκές δείπνο, το οποίο συμμετέχουμε εδώ στη γη σαν σε αραβώνα. Σαν σε αραβώνα. Αλλά είναι πραγματικό δείπνο εδώ που καθόμαστε, παρακαθόμαστε, όσοι παρακαθόμαστε στην Ευχαριστιακή Τράπεζα, είναι πραγματικό, όχι συμβολικό όμως. Πραγματική συμμετοχή σε αυτό το δείπνο της Βασιλείας. Η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα. Τι μεγαλύτερο, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, είναι απερίγραπτο. Και κατά τη δεκτικότητα του καθενός αυτό το, Άγιο, το φως του Θεού, το άκτιστο που είναι μέσα στα Άγιο Δώρα, δρά, επενεργεί, λειτουργεί. Επειδή είμαστε βέβαια αρχάριοι σχεδόν όλοι, δεν καταλαβαίνουμε τι καθ' αυτό επενέργεια το ακτίστου φωτός που είναι μέσα στη Θεία Κοινωνία. Της ακτής του χάριτος του Θεού, γιατί για αυτούς που καθαίρονται, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το Άγιο Φως αυτό γίνεται κάθαρση. Κάθαρση, δηλαδή αρχίζει να τους προωθεί, να τους σμπρώχνει. Να τους σμπρώχνει σε κάτι καλύτερο, στα καλά έργα, στους αγαθούς λογισμούς. Αυτοί οι οποίοι όμως πέρασαν από το στάδιο της καθάρσεως, ποιοι είναι αυτοί, ο Θεός τους ξέρει, πολύ λίγοι πάντως, πάρα πολύ λίγοι, από το εκατομμύρια των Ορθοδόξων στη γη, πάρα πολύ λίγοι ξέφυγαν από το στάδιο της καθάρσεως, το αρχαϊκό, που είμαστε οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, και αυτοί που είναι στο στάδιο του φωτισμού, που φωτίζεται ο νους τους, ελάμπεται όπως λέμε, από τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, αυτοί δέχονται τη Θεία Κοινωνία και γίνεται για αυτούς φωτισμός νου. Φωτισμός ψυχής, φωτισμός καρδιάς. Τι είναι αυτό? Αν φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση, θα καταλάβει τι είναι αυτό. Και για αυτούς τους πολύ λίγους τώρα που έχουν περάσει και το στάδιο του φωτισμού και είναι στο στάδιο της θεώσεως, πολύ λίγοι, πάντως υπάρχουν και σήμερα, αυτό πρέπει να ξέρουμε, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που δεν είναι απλώς στο στάδιο του φωτισμού, είναι στο στάδιο της θεώσεως. Όχι βέβαια διαρκούς θεώσεως, όχι πάντα πάντα. Θεώσεως δηλαδή σημαίνει ότι τους επισκέπτεται η θεοποιός, η θεωτική χάρη του Θεού, η αγιαστική χάρη του Θεού, όπως αγίαζε τους Αγίους. Αυτό που ζουν οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού και προγεύονται ήδη από τώρα, κάποιους ανθρώπους τους επισκέπτεται εδώ στη γη, αυτή η χάρη του Θεού, η θεωτική. Γι' αυτούς όταν κοινωνούν ιδίως η Θεία Ευχαριστία γίνεται για αυτούς μέθεξη, μετέχουν δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού καθ' αυτό, από αυτή τη ζωή. Και σε αυτούς διανοίγονται τα μυστήρια της αιώνιας ζωής. Από τη Θεία Κοινωνία, γιατί είπαμε, δεν υπάρχει κάτι πέρα από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Δεν υπάρχει άλλο δώρο από το Θεό. Το πιο μεγάλο δώρο, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Αφού δίνεται ο ίδιος ο Θεός, τι να πάρεις. Πέρα από το Θεό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το τέρμα. Αυτό είναι το πέρας. Το πέρας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να αισθανθούμε αυτό το πέρας. Το αισθανόμαστε σε πολύ μικρή μορφή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δυστυχώς. Δυστυχώς λέω, ευτυχώς από τη μία, αν συμμετέχουμε άξια στα Άγια Μυστήρια, έστω και σε αρχαϊκή μορφή, αυτό είναι άξιο, είναι ικανό να μας σώσει. Είναι αρκετό και αυτό μόνο να μας σώσει. Έστω και μια μικρή ειρήνη να αισθανόμαστε μέσα μας από τα Άγια Δώρα, έστω και αυτό που γράφει αυτή, έστω και μια μικρή καρδιακή γαλήνη και ευτυχία και χαρά να αισθανόμαστε τη μέρα που κοινωνούμε, τουλάχιστον τη μέρα αυτή, τα Άγια Μυστήρια, είναι πολύ καλό δείγμα αυτό, πάρα πολύ καλό δείγμα, έστω και αν αισθανόμαστε μια εσωτερική μικρή ειρήνη και χαρά. Είναι αρκετό αυτό και ικανό να μας σώσει, αν το διαφυλάξουμε, αν το διαφυλάξουμε. Και τα άλλα τα πιο μεγάλα και τα ψηλά και τα εξαίσια και τα σπουδαία, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε για τους Αγίους. Υπάρχουν όμως, πρέπει να ξέρουμε, και αυτοί που ζουν πιο μεγάλα πράγματα, πιο μεγάλα. Και εξωτερικά δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εξωτερικά. Και αυτοί που βιώνουν αυτή τη χάρη του Θεού με τρόπο απερίγραπτο για μας και αφάνταστο για μας και ανίποτο για μας. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εξωτερικά. Κάποιοι λίγοι από αυτούς επιτρέπει ο Θεός ίσως να παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά και να διανοίγουν τα μάτια των άλλων να τους βλέπουν. Κάποιος μπορεί να επιτρέψει ο Θεός να λάμψει ξαφνικά το πρόσωπό τους. Συμβαίνει αυτό με κάποιους ανθρώπους, είτε λαϊκούς είτε κληρικούς, που κάποιοι ή όλοι που παρίστανται στον ναό ή κάποιοι λίγοι από αυτούς επιτρέπει ο Θεός να τους δούνε στιγμία σε κατάσταση ελάμψεως. Να αστράφτει εύνης το πρόσωπό τους ή να ευωδιάζουν ή κάτι άλλο που οι ίδιοι δεν το βλέπουν εξωτερικά αυτό, το βλέπουν εσωτερικά στην ψυχή τους και ο Θεός επιτρέπει σε κάποιους άλλους να δούνε να συμβαίνει σε αυτούς και εξωτερικά. Και εξωτερικά. Σε ένα μοναστήρι πλησίασε ένας διάκονος, τώρα πριν από λίγα μόλις χρόνια, όχι πολλά, Πλησίασε ο διάκονος μετά τη λειτουργία τον ηγούμενο και του είπε: «Συνέβη κάτι εντυπωσιακό σήμερα. Στο ιερό που κοινωνούμε πρώτα εμείς οι κληρικοί πριν βγούμε για τον κόσμο και κοινωνούμε ξεχωριστά από τα είδη του άρτου και του ίνου, είδα έναν ιερομόναχο», λέει, «της μονής, που δεν τον είχαν σε, ας πούμε, υπόλοιψη ότι ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό. Ήταν ένας απλός ταπεινός ιερομόναχος της μονής, χωρίς κάτι το εξωτερικό του ιδιαίτερο, δηλαδή. Να λες, αυτός είναι πολύ σπουδαίος και μεγάλος. Αν όχι. Την ώρα που κοινώνησε αυτός, λέει, και ήμουν πίσω του και θα ακολουθούσα εγώ, είδα το πρόσωπό του, λέει, που άστραψε. Ίσως αυτός ο ίδιος που κοινώνησε μην το κατάλαβε, αλλά ο Θεός άνοιξε τα μάτια του διακόνου να δει εκείνη τη στιγμή τι συνέβη σε έναν άξιο δούλο του, δηλαδή σε έναν που ήταν όχι απλώς καθερόμενος, σε έναν που ήταν ήδη στο φωτισμό. Δεχόταν την έλαμψη του Θεού, τη δεχόταν μέσα του και επιτρέπει ο Θεός να αστράπτει αυτό και εξωτερικά και να του δει κάποιος. Για παραδειγματισμό, ποιος ξέρει, είναι, του είπε ο ηγούμενος, πολύ φοβερό αυτό και μεγάλο. Έχουμε, φαίνεται, έναν μεγάλο Άγιο μεταξύ μας. Αλλά μην του πεις, λέει, φυσικά τίποτα, γιατί ο ίδιος μπορεί να μην το ξέρει και να μην αισθανθεί, μπα, μου συμβαίνει αυτό, και να έχει υστερελογισμούς, ας πούμε, αυταρισκίες και φιλαυτίες και χάσει το παν ύστερα. Χάσει το παν, γιατί ο Θεός μας θέλει σε ταπεινούς. Ταπεινούς, να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας ότι συμβαίνει κάτι για τον εαυτό μας. Στη λατρεία του Θεού, στη λατρεία του Θεού είναι που ξεκουράζεται η ψυχή του ανθρώπου. Μα τι θα πει κανείς, γιατί τότε δεν ξεκουραζόμαστε? Τέλος πάντων, όταν είμαστε κάπως ανώριμοι, γιατί δεν θέλει ο άλλος, γιατί τον τραβάει η λατρεία? Ναι, όσο έχεις άλλες χαρές και δίνεις άλλα υποκατάστατα να ξεκουράσω την ψυχή σου, τα οποία όμως δεν είναι στο Πνεύμα του Θεού, δεν δίνουν χάρη Θεού, τότε είσαι ακατάλληλος, δεν μπορείς να ξεκουράσεις την ψυχή σου με τη λατρεία του Θεού, γιατί θα γίνει ή το ένα ή το άλλο. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Επειδή δεν ξεκαθαρίζουμε τη στάση μας, τη θέση μας, δεν κόπτουμε τους δεσμούς που πρέπει να κόψουμε, που μας τραβάνε λίγο ως πολύ σε μη θεάρεστα πράγματα, σε μη θεάρεστες εντός εισαγωγικών έτσι ξεκουράσεις, γι' αυτό ύστερα δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε στη λατρεία του Θεού. Πάντως, οι άνθρωποι του Θεού που ήδη βιώνουν τη ζωή της Εκκλησίας μέσα στη λατρεία, όπως και αν γίνεται αυτή εξωτερικά, αισθάνονται αυτή τη ξεκούραση της ψυχής. Αυτή τη ξεκούραση της ψυχής και κοιτάνε πώς να τρέξουν στη λατρεία του Θεού, σαν στις πηγές των υδάτων. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδης στο ψαλτήριο των τρόπων, επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου, προσέω Θεός. Έχουν κάποιοι μια δίψα, σαν τη ελάφου, λέει, που τρέχει στις πηγές των υδάτων να ξεδιψάσει τη δίψα της. Έχουν κάποιες ψυχές, ναι, και σήμερα και πάντοτε θα έχουν αυτή τη δίψα να τρέξουν στη λατρεία του Θεού, για ξεδίψασμα για την ψυχή τους, δηλαδή ξεκούραση για την ψυχή εκείνη, πραγματική ξεκούραση. Πραγματική ξεκούραση να ακούσουμε το λόγο του Θεού, να ακούσουμε τα μυστήρια του Θεού, να συμμετάσχουμε στα μυστήρια του Θεού. Και βέβαια, έστω και αν τρέχουμε όπως πρέπει σαν την έλαφος στις πηγές των υδάτων, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα μέσα στο ναό για να μας φέρει τη ξεκούραση είναι να ζητούμε από το Θεό να μας καταπαύσει τα πάθη που λίγο ως πολύ μας τυραννούν και δεν είμαστε σε απάθεια, και να καταργήσει τους απρεπείς λογισμούς οι οποίοι επίσης μας πολεμούν παντού, ακόμη και μέσα στο ναό του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι η διάθεσή μας τώρα μέσα στο ναό, αν θέλουμε να ξεκουραστούμε και αν θέλουμε να ωφεληθούμε. Αυτό το ξεχνούμε ίσως. Και άρα δεν εκμεταλλευόμαστε καλά το χρόνο μας. Εάν έχουμε τη δυνατότητα, παρακολουθούμε αυτά που λένε και διαβάζουν και ψάλλουν. Ναι, πρέπει να συμμετέχουμε με κατανόηση σε αυτά. Προσευχόμαστε δηλαδή με τα λόγια της Εκκλησίας. Παράλληλα μέσα μας έχουμε διαρκή την επίκληση του Θεού, την επίκληση του ελέους του Θεού, της δυνάμεως του Θεού, γι' αυτό. Για κατάπαυση παθών και για κατάργηση πονηρών λογισμών, απρεπών λογισμών που μας εμποδίζουν να αισθανθούμε το Θεό. Λένε οι Άγιοι, ο Θεός βλέποντας τη διάθεσή μας και αυτό το μικρό έστω αγώνα μας, δεν μπορεί, δεν μας αγνοεί, κάτι μας δίνει, έστω στη λατρεία του αν όχι για μετά, έστω στη λατρεία του επειδή είναι παρόν όλος. Είναι παρόν και έξω είναι παρόν, πόσο μάλλον στο ναό του. Στο ναό του, λέει, εμπεριπατεί σε κάθε ναό του, σε κάθε κτιστό ναό του, ο Θεός ο ίδιος πνευματικά είναι παρόν. Έτσι να το πιστεύουμε, γιατί αλλιώς τι προσευχή να κάνεις? Κάνεις προσευχή στον ζωντανό Θεό που είναι παρόν και σε ακούει. είναι παρόν και εμπεριπατεί και αφουγκράζεται. Τι λέμε εσωτερικά, πώς στεκόμαστε, μας βλέπει, μας παρατηρεί, ο Χριστός, ναι, πνευματικός, είναι παρόν. Μας βλέπει και περιμένει και είναι όλος αυτιά και περιμένει να δει τι θέλουμε να το πούμε με την καρδιά μας, με το πνεύμα μας, την εσωτερική μας διάθεση. Αν το παρακαλούμε για αυτά που είπαμε, τότε στέκεται σε εμάς. Δηλαδή, αφού βλέπει σωστή τοποθέτηση, δίνει προσοχή. Δίνει προσοχή και σας λέω, δεν μπορεί να μην κάνει κάτι, αφού είναι Θεός παντοδύναμος. Πώς να μην κάνει κάτι? Θα μείνει με σταυρωμένα χέρια να μας κοιτάσει έτσι? Εμείς είμαστε η αδύναμη, αυτός είναι ο δυνατός. Εμείς έχουμε ανάγκη, αυτός τα έχει όλα. Αυτός είναι το πλήρωμα. Αυτός είναι το πλήρωμα να δώσει ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε. Να δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Να δώσει ό,τι πρέπει να γίνει με εμάς, να γίνει σε εμάς, για να είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, να φύγουμε καλύτεροι από ό,τι ήρθαμε. Και τότε αν δώσει, τι δίνει δηλαδή? Δίνει μια χάρη θεραπευτική, ιαματική, η οποία σιγά σιγά μας ελκύει προς Αυτόν, προς τα Θεία, προς το Θεό και προς τα του Θεού. Μας ελκύει και μας ανορθώνει δηλαδή σιγά σιγά αυτό το θαύμα που έγινε σήμερα με τον Χριστό, τη συγκύπτουσα ψυχή μας, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά, για να φτάσουμε εδώ. Παρακαλώντας να καταπαύσουν τα πάθη και να καταργηθούν οι πονηροί λογισμοί, αυτό ακριβώς συμβαίνει πνευματικά, σε πνευματικό πλάνο που λέμε, σε πνευματικό πεδίο μέσα στον λαό. Ότι φτάνουμε με συγκύπτουσες ψυχές. Με συγκύπτουσες ψυχές. Οι ψυχές είναι συγκύπτουσες, αφού δεν ανορθώνονται, αφού δεν έχουν μνήμη Θεού, αίσθηση Θεού, αφού δεν έχουν χαρά Θεού, ευτυχία Θεού, μακαριότητα Θεού, αφού δεν έχουν κοινωνία Θεού και να κοιτάνε τα άνω σχόμεντας καρδίας, σημαίνει ότι είμαστε συγκύπτοντες, λίγο ως πολύ όλοι. Άλλοι ίσως πάρα πολύ, με τα μούτρα που λέμε της ψυχής κάτω στο χώμα, άλλοι ίσως λίγο, άλλοι λίγο ανώτερα. Λίγο. Πάντως να είναι κανείς ευθυτενής στη ψυχή του, εννοώ, είναι πάρα πολύ ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι στον ναό. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Άρα, όλοι πλησιάζουμε ως συγκύπτοντες, σαν τη σημερινή συγκύπτουσα. Και αυτό παρακαλούμε για κατάπαυση παθών και κατάργηση πονηρών λογισμών. Και ο Χριστός αυτό κάνει, δίνει αιματική χάρη με το λόγο του και με τα χέρια του σήμερα που λέει στη συγκύπτουσα, την άγγιξε και όλα με τα μυστήρια δηλαδή. Κυρίως με τη Θεία Κοινωνία, τι άλλο είναι παρά ύπνος μας αγγίζει εκεί ο Χριστός, ο ύπνος μας αγγίζει, μας αρπάζει ολόκληρος, μας βάζει στην αγκαλιά του. Φαινομενικά λέμε ότι εμείς τον δεχόμαστε μέσα μας. Αυτός μας εγείρει, αυτός μας παίρνει, αυτός μας ενώνει, αυτός είναι ισχυρός, αυτός μας σηκώνει. Και πρέπει να μας σηκώνει και εγείρει λίγο τις συγκύπτουσες ψυχές μας και τις ανορθώνει λίγο το συγκύπτοντα νου μας από τις επιθυμίες των αισθητών, λίγο στην επιθυμία των πνευματικών, στην επιθυμία των θείων, λίγο περισσότερο στην αγάπη του Θεού, λίγο περισσότερο στο φόβο του Θεού, λίγο περισσότερο στο πόθο του Θεού, λίγο περισσότερο σε μια καλύτερη τοποθέτηση απέναντι Θεού και απέναντι των ανθρώπων, των άλλων ανθρώπων. Αν δεν συμβαίνουν αυτά με εμάς, σημαίνει ότι δεν έχουμε καλή στάση μέσα στο ναό του Θεού, σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε καλά στα Άγια Μυστήρια. Αυτό πρέπει να μας συμβεί όταν συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια. Αυτό, έστω και εν μικρό, έστω και εν λίγο, αυτό το σήκωμα, το εσωτερικό, αυτή η εσωτερική μικρή έστω, ελαφρά αλίωση, έτσι την ονομάζουν οι πατέρες, αλίωση. Αυτή είναι η καλή αλίωση. Αυτή είναι η αλίωση της δεξιάς του υψίστου που ακούμε στο προφήτη Δαβίδ στο ψαλτήριο και το ψάλλουμε αυτό και ως προκείμενο σε κάποιες γιορτές. Αυτή είναι η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αυτή την αλίωση δεν μπορούμε να την επιφέρουμε εμείς στον εαυτό μας. Εμείς βάζουμε τη διάθεση, την παράκληση. Αυτή την αλίωση τη φέρνει ο Θεός, το λέει ο προφήτης. Είναι της δεξιάς του υψίστου, όχι η δική μας. Η δεξιά του υψίστου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δηλαδή αρχίζει να μας ανορθώνει, να μας αποκολλά από εκεί που δεν πρέπει και να μας στρέφει προς τα εκεί που πρέπει, στα σωτήρια, σε αυτά που θα μείνουνε. Αυτή η γυναίκα ήταν σήμερα δεμένη σωματικά από πάθος που προερχόταν από διαβολική συνέργεια. όπως ακούσαμε ο Κύριος, στο διάλογο που είχε με τον αρχισυνάγωγο που σκανδαλίστηκε από τη θεραπεία που έγινε το Σάββατο, είπε ότι είναι θυγατέρα Αβραάμ αυτή και την έχει δέσει ο Σατανάς, έτσι είπε ο Κύριος. Έτσι διέγνωσε την ασθένεια ο μέγας ιατρός και ο αλάνθαστος ιατρός, δεν κάνει λάθος αυτός. Στο πού οφείλεται η ασθένειά μας, είναι ακριβώς μέσα πάντα. Πάντα μέσα είναι, ποτέ δεν κάνει λάθος διάγνωση, όλα τα ξέρει. Και είναι και ο μόνος θεραπευτής κιόλα. Θεράπων ιατρός. Δεν κάνει απλώς διάγνωση. Είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να κάνει και τη θεραπεία. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι βοηθητικό προσωπικό. Αυτός κάνει τη θεραπεία. Αυτός τα είδε όλα αυτά, ότι είναι αυτή η συγκύπτωση χτυπημένη από συνεργεία διαβολική. Και γιατί είναι διαβολική συνεργεία, γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες, Άγιος Θεόληπτος, ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, ήταν διδάσκαλος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά αυτός. Αυτός λέει ότι ακριβώς αυτή είχε απρόσεκτη ζωή πριν, όταν ήταν υγιής και ορθωμένη, ήταν υπερορθωμένη. Πάρα πολύ ορθωμένη. Πάρα πολύ υπερήφανη και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της και πάρα πολύ επιρρεπής στα σαρκικά πάθη και στις σαρκικές ειδονές. Δεν πρόσεχε καθόλου την ηθική της. Τότε η ψυχή της ήταν πέρα για πέρα συγκύπτουσα και δεν την έδινε σημασία. Ο κόσμος την εθαύμαζε και αυτή αυτοθαυμαζόταν. Θαύμαζε τον εαυτό της. Και ούτε έννοια Θεού. Και πού όρεξε για λατρεία Θεού. Τότε πήγαινε στη συναγωγή να λατρεύσει τον Θεό. Όχι βέβαια. Τότε που είχε τα καλά της και ήταν για τον αέρα της που λέμε. Δεν είχε καμιά ανάγκη. Καμιά όρεξη. Για λατρεία Θεού, για ναό, για προσευχή, για όλα αυτά, για νόμο Θεού. Όχι. Και λένε οι Άγιοι, το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Όταν επέτρεψε ο Θεός και ήρθαν τα δύσκολα και τη χτύπησε ο Σατανάς, επιτρέπει ο Θεός να χτυπάει κάποτε ο Σατανάς τους ανθρώπους και με σωματικές παθήσεις, μικρές ή μεγάλες, για το καλό της ψυχής. Έτσι δεν λέει και ο Απόστολος Παύλος για αυτόν που ήταν στην Κόρινθο, που συζούσε με τη μητριά του. Να κάνετε, λέει, προσευχή, να τον παραδώσει η χάρη του Θεού στον Σατανά, για να πάσχει το σώμα του και για να θεραπευτεί η ψυχή του. Είναι γνωστή θεραπευτική αγωγή από παλαιά αυτή. Να, ο Απόστολος Παύλος την περιγράφει ως μόνη θεραπευτική μέθοδο ενός που ζούσε στην αμαρτία εδώ στην Κόρινθο, τότε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Και δεν έλεγε να αποκόψει ούτε από την αμαρτία, είχε την ψευδέστηση ότι θα μπορούσε να τα έχει καλά και με τον Θεό αυτός. Και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτό θα γίνει. Θα κάνετε πνευματικό δικαστήριο και εγώ πνευματικός θα είμαι παρόν. Και θα τον παραδώσετε, λέει, στον Σατανά. Τι σημαίνει, να δαιμονιστεί? Όχι. Δεν είναι άγιο όταν λέμε να παραδοθεί κάποιος στον Σατανά να δαιμονιστεί και να βγάζει αφρούς από το στόμα του. Όχι. Επιτρέπει ο Θεός, αποσύρει τη χάρη του για λίγο, να σε χτυπήσει ο Σατανάς σε ένα μέλος σου ή σε όλα τα μέλη σου. Εξωτερικά, όχι εσωτερικά, δεν καταλαμβάνει την ψυχή σου ή τον εγκέφαλό σου, όχι, για να φρίζεις και να χταχάσεις. Αλλά πάσχεις και η ασθένειά σου είτε δεν διαγνώνεται παθολογικά, δεν μπορεί να βρει κανείς γιατρός από τι πάσχεις, είτε μπορεί να βρει ένας γιατρός από τι πάσχεις, αλλά δεν μπορείς να θεραπευθείς. Σαν να λέμε, δεν σε πιάνουν τα φάρμακα και οι θεραπείες. Και έστω και αν η ασθένεια πάει να καλυτερεύσει, έχει συνεχείς υποτροπές, συνεχώς παθαίνεις χειρότερα, μέχρι να μετανοήσεις. Μέχρι να πας εκεί που σε θέλει ο Θεός, να συντριβείς. Να κόψεις την αμαρτία δηλαδή, να μετανοήσεις, να επιστρέψεις. Αν επιστρέψεις, ο Θεός που επέτρεψε να σου βρει η ασθένεια δαιμονικής συνεργίας, κάλλιστα μπορεί να την πάρει. Ή μπορεί να σε αφήσει έτσι, γιατί προνοεί για να μην ξαναπέσεις τα ίδια. Σε αυτή τη γυναίκα όμως ο Χριστός μας έκανε τη χάρη, πιστεύοντας ακριβώς, γνωρίζοντας μάλλον σαν Θεός, ότι αυτή θα παραμείνει με τον Θεό, και της έδωσε και την ίαση και του συγκύπτοντος σώματός της τώρα, γιατί είχε δει ότι η ψυχή της είχε αρχίσει να ανορθώνεται. Με τη χάρη του και τη δύναμή του και τη βοήθειά του βέβαια, είχε δει ότι αυτή τοποθετήθηκε πολύ ωραία εσωτερικά, πνευματικά. Την ωφέλησε πολύ η πάθηση, γιατί προσέτρεξε στο Θεό και ξεπέρασε όλα όσα περιγράψαμε στην αρχή. Ξεπέρασε και το σωματικό πρόβλημα και το ψυχολογικό. Ξεπέρασε και το πρόβλημα της πτώσεως της αξιοπρεπίας της. Ξεπέρασε και το πρόβλημα, σαν να λέμε, της υπερηφανίας της, όλα. Και δεν την ενδιέφερε καθόλου τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για αυτήν. Ήταν παρούσα στο ναό του Θεού, στην κατάσταση που ήταν. Κι ας την έβλεπαν όπως ήθελαν να την βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν την ενδιέφερε ο Θεός, γιατί η προσευχή στράφει τώρα στα μάτια του Θεού. Πώς με βλέπει ο Θεός? Αυτό είναι το ουσιώδες. Αυτό είναι το ουσιώδες. Γιατί εμείς, ακόμη και στο ναό, αν δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε όπως θέλει ο Θεός, είναι γιατί σκεπτόμαστε τους άλλους ανθρώπους τους γύρω μας, πώς μας βλέπουν και πώς μας κρίνουν. Πιο πολύ αυτό σκεπτόμαστε. Και λιγότερο, πώς μας βλέπει και πώς μας κρίνει ο Θεός, που είναι παρόν, όπως είπαμε, και εμπεριπατεί. Περιπατεί μέσα στον ναό του και βλέπει και κρίνει. Αυτός βλέπει και αυτός κρίνει, αυτός ζυγίζει πραγματικά. Αυτό να φοβόμαστε και αυτό να θέλουμε να ευαρεστήσουμε και με αυτό να σχετιστούμε σωστά. Αυτό να σχετιστούμε σωστά. Ο Κύριος θεράπευσε, όπως είπαμε, όχι μόνο με λόγο, αλλά και με άγγιγμα, με Άγια Μυστήρια, μεταδίδοντας τη χάρη Του μέσα από τη σάρκα Του, τη ζωοποιώ σάρκα Του, τη σάρκα Του την οποία ένωσε με τη θεότητα και είναι πλέον η σάρκα Του πηγή αγιασμού. Ανεξάντλητη πηγή αγιασμού. Όλες οι πηγές μπορεί να στερέψουν και θα στερέψουν μια μέρα. Μόνη η πηγή ανεξάντλητη αγιασμού, χάριτος είναι η πηγή της σώματος του Χριστού, της χάριτος του Χριστού που δίδεται αφιδώς πλούσια, γιατί είναι υπέρπλουτος ο Χριστός και όλο τον κόσμο να πλουτίσει και όλα τα δισεκατομμύρια να πλουτίσει, πάλι πλούσιος είναι αυτός, δεν θα φτωχύνει ποτέ. Η πηγή του ποτέ δεν θα αρχίσει να τελειώνει, να σταματά, να έχει ανάγκη. Πλούσια σε αυτούς που μπορούν να δεχθούν τη χάρη του Θεού. Και από πού την πήρε αυτή τη σάρκα του την Αγία και την ένωσε στην υπόστασή του και έγινε ο Θεάνθρωπος, διπλού στη φύση λέμε, αλλού την υπόσταση. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Λόγου, του Θεού Λόγου. Θεάνθρωπος. Θεάνθρωπος που πήρε τη σάρκα του από την Παναγία Μητέρα μας. Και αφού την πήρε από την Παναγία Μητέρα μας, έχει κάνει και την Παναγία μας πηγή αγιασμού. Ανεξάντλητη πηγή. Πηγή που επίσης δεν σταματάει ποτέ να ευεργετεί, να βοηθεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι ο σύνδεσμός μας με τον Χριστό. Ο σύνδεσμός μας με τον Χριστό είναι η Παναγία μας. Αν παρακάμψεις την Παναγία μας, πώς θα πας να ενωθείς με τον Χριστό? Ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ ημών και του Θεού Πατρός. Ναι, πήρε τη σάρκα μας και η σάρκα μας είναι το μέσον πλέον. Το μέσον που επικοινωνεί μαζί μας για να μας ανεβάσει. Να μας δώσει τη χάρη του, να μας ανεβάσει στο θρόνο της θεότητος. Όμως, για να πλησιάσεις τον Χριστό, από την Παναγία μας θα περάσεις. Δεν έχει άλλο δρόμο. Αυτή είναι η σκάλα και αυτή είναι η πύλη. Αυτή είναι η πύλη. Και πόσο μεγάλη αγάπη τώρα πρέπει να έχουμε και σύνδεσμο με αυτήν που μόνο ευεργετεί. Μόνο ευεργετεί ψυχοσωματικά. Σε όσους τις το ζητούν ακατάπαυστα, σε όσους την αγαπούν. Ξέρει η Παναγία μας ποιοι την αγαπούν. Εδώ επεμβαίνει και σε αυτούς που δεν την γνωρίζουν καλά-καλά. Αλλά όμως σε αυτούς που την αγαπούν, πόση προσοχή έχει για αυτούς. Πόση σκέπη της τους σκεπάζει και πόση χάρη τους βοηθά και πόσα λέει στον Χριστό που τον είχε ως βρέφος στην αγκαλιά της και τον εθύλασε και του έχει πολύ μεγάλη παρησία. Είναι και η θάρρος στον Χριστό όσο δεν έχει κανείς άλλος, κανένα κτίσμα, ούτε άνθρωποι ούτε άγγελοι, γιατί αυτή είναι τιμιωτέρα των χειρουβίων που ψάλλουμε και ενδοξωτέρα, ασυγκρήτως των Σεραφείμ. Τι Άγιοι Άγγελοι μπορούν έτσι μπροστά στον Χριστό να σταθούν στην κατάσταση που είναι τώρα ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και Πατρός με τη σάρκα του που φέρει την ομόθεη? Ποιος μπορεί εκεί να πλησιάσει? Ο θρόνος του κάθεται σε έναν θρόνο, ο θρόνος του είναι η Παναγία. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, λέει. Ενηματισμό διαχρήσω, πεπικυλμένη. Είναι όλη χρυσό από τη χρυσή χάρη της που είχε από τότε που ήταν αναμάρτητη σε αυτή τη ζωή και γι' αυτήν την εξέλεξε άλλωστε ο Χριστός και τώρα δίνει αφιδώς τα δώρα του Θεού. Πηγή αγιασμού είναι η Παναγία μας και κάνουμε πόσα χάνουμε που δεν την αγαπούμε όπως πρέπει την Παναγία μας, που δεν προσφεύγουμε σε αυτήν όπως πρέπει, που δεν την αναπαύουμε όπως πρέπει με τη ζωή μας, με τις σκέψεις μας, με τις πράξεις μας, αφού είναι μια διαρκής χείρα απλωμένη σε εμάς να πιαστούμε από εκεί. Γιατί το ξεχνούμε και δεν προσφεύγουμε όπως πρέπει σε αυτήν? Κάθε αναπνοή μας, κάθε κτύπους μας, καρδιάς μας έπρεπε να είναι συνδεδεμένος με την Παναγία μας. και κάνει μεγάλα θαύματα η Παναγία μας και ψυχικές φυσικά νεκραναστάσεις, αφού βοηθάει στη σωτήρια τι πιο μεγάλο, αλλά και δίνει και σωματικές ιάσεις. Διάβαζα μόλις πρόσφατα σε ένα βιβλίο για θαύματά της που έχει κάνει. Σε όλα τα προσκυνήματα τα μεγάλα της κάνει θαύματα, γιατί υπάρχουν πολλές θαυματουργές εικόνες της που έχουν πολύ πλούσια, πολύ μεγάλη δύναμη και χάρη από αυτήν πάνω τους. Σε όσους προσέρχονται με μεγάλη όμως πίστη και ευλάβεια. Ακριβώς ένα τέτοιο παρόμοιο θαύμα με το Κύριό μας που έκανε και ήγηρε μια συγκύπτουσα σήμερα, έκανε και η Παναγία μας ένα από τα πολλά προσκυνήματά της που υπάρχουν, είναι και αυτό. Το ξέρετε ίσως κάποιοι, στη Βόρειο Ελλάδα, μακριά από εδώ βέβαια, στην Ανατολική Μακεδονία, η Παναγία που λέμε του Παγκαίου, στο όρος Παγκαίου στην Ανατολική Μακεδονία, η γνωστή Κωσιφίνισσα, για όσους την έχουν ακούσει και την γνωρίζουν. Εκεί πήγε κάποιος αδελφός, λέει, ενός ιερέως από τις Σέρες, σχετικά πρόσφατα. Βέβαια εκεί καταφεύγουν πιο πολύ περίοικοι, ας πούμε, της περιοχής πιο πολύ. Κατέφυγε αυτός εκεί, έτσι ακριβώς συγκύπτων, για χρόνια. Μεγάλωσε, ήδη ηλικιώθηκε και ήταν διπλωμένος κάτω και το κεφάλι του σχεδόν ακουμπούσε στο έδαφος και έπρεπε να τον βαστάζουν να μην πέσει κάτω και να μην ακουμπάει στο... Κρατούσε κάτι ραβδί, υποστήλωμα βέβαια, και να μην πέσει κάτω με τα μούτρα στο χώμα. Τον λυπήθηκε η μητέρα του, λέει, σκέφτηκε την Παναγία και που κάνει τόσα θάματα και τον πήγε. Αδελφός ιερέως, όπως είπαμε, άλλος αδελφός στην ιερέα στις Σέρες, το πήγε στην Παναγία που είχε εκεί ένα μεγάλο εικόνισμα. Ένα μεγάλο εικόνισμα είναι μέσα στο ναό του, στο μοναστήρι της. Και εκεί προσέπεσε, παρακάλεσε την Παναγία, που λυπήθηκε η μητέρα του πλέον για αυτόν. Δεν ξέρω αυτός κατά πόσο είχε πίστη και κατά πόσο είχε συμμετοχή, αλλά η πίστη της μητέρας, πολύ μεγάλο πράγμα, πάρα πολύ υπολογίσιμο. Και από τη μητέρα των μητέρων, Παναγία είναι η μητέρα όλων των μητέρων. Και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που ακούει ιδιαίτερα τις μητέρες. Και προσευχομένη αυτή εκεί με δάκρυα βέβαια προσπίπτουσα στην Παναγία για την κατάστασή του, αυτός κάτι ζήτησε, κάτι αισθάνθηκε, κάτι είπε, σηκώθηκε όρθιος για πρώτη φορά μέσα στο ναό, της Παναγίας. Φανταστείτε τι χαρά και τι αγαλίασης και τι επιφωνήματα, αλλά εκεί είναι συνηθισμένο φαινόμενο, γιατί κάνει πάρα πολλά θάματα εκεί αυτή η Παναγία, λέγεται η Κωσιφίνισσα. Γιατί λέγεται η Κωσιφίνισσα? Είναι αχειροποίητη η εικόνα, δεν την αγιογράφησε αγιογράφος. Και αυτό από πολύ παλαιά, από 1600 χρόνια τώρα, γύρω στα 450 μετά Χριστόν, ένας επίσκοπος εκεί της περιοχής των Φιλίππων, ονόματι Σόζων, έκτισε ένα εκκλησάκι σε αυτό το βουνό στο Παγκαίο και στην Ανατολική Μακεδονία προς τιμήν της Παναγίας. Εκεί σε αυτό το χώρο έλαβε εντολή να πάει ένας όσιος ο οποίος ασκήτευε στον Ιορδάνη ποταμό, ήταν μια μονή του Τιμίου Προδρόμου, γύρω στον 8ο με 9ο αιώνα, κάποιος όσιος Γερμανός. Αυτός όταν έκανε προσευχή, το εμφανίστηκε εκεί άγγελος Κυρίου και τον είπε θα πας στη Μακεδονία, στο τάδε μέρος, γιατί εκεί θέλει η μητέρα του Θεού να ανεγείρει 20 αυτήν. Τους ξαφνιάστηκε από αυτή την εντολή, αλλά υπήκουσε και βρέθηκε γύρω στα ας πούμε 850 μετά Χριστόν, μετά από 400 περίπου χρόνια, σε αυτό το χώρο που υφίστατο ένα παλιό εκκλησάκι στο Παγκαίο. Βέβαια το εκκλησάκι ήδη είχε καταπέσει, υπήρχε μόνο ερείπια. Έσκαψε αυτό σε αυτό το χώρο και εκεί βρήκε, λέει, θαυματουργικός τρεις σταυρούς θαμμένους, οι οποίοι θαυματουργούσαν. Και το θεώρησε αυτό σαν ένδειξη του Θεού, ότι θέλει εδώ να ανεγερθεί όντως μοναστήρι και δεν είναι πλάνη, και εδώ θα γίνει ο οίκος της Παναγίας που ζήτησε και τον έφερε ο Άγγελος από τους Αγίους Τόπους σε αυτή την περιοχή. Άρχισε να κτίζει μοναστήρι. Φυσικά, μικρό στην αρχή, πόσο μεγάλο θα ήταν. Και καθώς άρχισε να κτίζει, τον πλαισίωσαν και κάποιοι άλλοι από τους γύρω χώρους, βλέποντας την αγιότητα αυτού του μοναχού και την αρετή του που ήταν έκδηλη. Και προσήλθαν και εργάτες βέβαια που τους έλαβαν ως μισθωτούς για να κτίζουν το μοναστήρι. Όμως, καθώς προχώρησαν οι εργασίες, αυτός βρέθηκε χωρίς χρήματα. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν μπορούσε να τους πληρώσει, αυτοί τον άρπαξαν για να τον σύρουν στη πιο κοντινή πόλη που είναι εκεί στο Παγκαίο, στη Δράμα, για να τον δικάσουν για την αδικία που τους έκανε. Στο δρόμο τον συνέντησαν δύο αυτοκρατορικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν σταλεί από τον αυτοκράτορα της τότε εποχής, τον Βασίλειο τον Μακεδόνα, στη Σερβία για κάποια αποστολή και γύριζαν από τη Σερβία πώς τα φέρνει η χάρη του Θεού, και συναντούν τον μοναχό να τον οδηγούν οι εργάτες στη δράμα για να τον δικάσουν. Και σταμάτησαν την πομπή αυτή, την παράξενη, βλέποντας έναν άγιο άνθρωπο να σύρεται με βίαιο τρόπο. Και ρώτησαν γιατί, του είπαν υπάρχει ένα χρέος για το μοναστήριο. Αυτοί βέβαια πάμπλουτοι αμέσως έδωσαν το χρέος και τόσο ελκύστηκαν από τη μορφή αυτού του μοναχού και πήγαν μαζί τους και δεν πήγαν στην αυτοκρατορία, δεν πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί οι δύο, Νικόλαος και Νεόφυτος, έμειναν υποτακτικοί του και έμειναν στην υπακοή του στο μοναστήρι. Τώρα αυτό το μοναστήρι, είπαμε, θα είναι αφιερωμένο στην Παναγία, αλλά δεν υπάρχει εικόνα της Παναγίας. Και ανέξεσαν ένα μεγάλο ξύλο για να το χρησιμοποιήσουν ως εικόνισμα της Παναγίας, να ζωγραφίσουν σε αυτό εικόνα της. Καθώς προετοίμαζαν το ξύλο, πολύ μεγάλο, το ξύλο διεράγει. Έμεινε φυσικά ένα μεγάλο τμήμα και ένα μικρότερο, έσπασε. Και ο Άσιος Γερμανός είπε σε πολύ μεγάλη στεναχώρια για αυτό που συνέβη, διεράγει το ξύλο της εικόνας της Παναγίας και τώρα έπεσε αυτό σε προσευχή, βέβαια, που ήταν η καταφυγή του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή της προσευχής του, της στενοχωρίας για αυτό που συνέβη και τι θα κάνουμε τώρα, εμφανίστηκε μπροστά του η ίδια η Παναγία, κρατώντας σαν βρέφος, λέει, το Χριστό. Και του είπε, Γερμανέ, μη στεναχωρείσαι, δεν θέλω να μου ζωγραφίσει αυτό το εικόνισμα άνθρωπος, θα ζωγραφιστεί από τη χάρη μου. Την ίδια στιγμή, εκεί που είναι το ξύλο πεσμένο, περιβάλλεται από ένα κόκκινο φως φινικούν, γι' αυτό ονομάστηκε εικοσιφήνισσα. Φινικούν χρώμα σημαίνει πορφυρούν χρώμα. Πορφυρούν χρώμα, το οποίο φεύγει η λάμψη από αυτό το φως και υπάρχει αποτυπωμένη Παναγία. Και την ίδια στιγμή έγινε και ένα θαύμα, ήταν ένα κοφάλαλος εκεί, ο οποίος είδε και αυτός την Παναγία, άλλοι δεν είδανε τι έγινε τη σκηνή. Είδε αυτός, λέει, μια γυναίκα με ένα βρέφος και φώτισε την εικόνα, έλαμψε και αυτός του ήρθε και η φωνή που είχε χαμένη μέχρι τότε. Ήταν να ομολογηθεί το θαύμα, δηλαδή, να μην πει ότι το είδε μόνο ο Γερμανός. Αυτή η αχειροποίητη εικόνα, δηλαδή, υπάρχει εκεί 1200 τώρα χρόνια, μεγάλων διαστάσεων. Και από τότε τι θαύματα έχει κάνει, ούτε και περιγράφεται, έχει χτίσει και μεγάλο μοναστήρι. Και πάρα πολύ πλούσια ιστορία, βέβαια, πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη και ένδοξη και συγκινητική για το τι συνέβη μέσα στην ιστορία, στο διάβα της ιστορίας, στα Βυζαντινά χρόνια, στην Τουρκοκρατία, στους πολέμους με τους Βουλγάρους πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι οποίοι υποφθαλμιούσαν αυτό το μοναστήρι και ήθελαν να το πάρουν και να πάρουν τα κοιμήλια του και να πάρουν και την Παναγία. Και πόσες φορές η Παναγία τους εμπόδισε, ιδίως τους Βουλγάρους που είχαν αρπακτικές διαθέσεις και ήθελαν να πάρουν αυτή την εικόνα. Παναγία, όταν πήγαιναν οι Βούλγαροι και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο, γινόταν ασήκωτη και δεν άφηνε να σηκώσουν την εικόνα τους. Μα ό,τι και να κάνανε, όσο και να προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν. Γινόταν ασήκωτη. Όταν έφευγε, γινόταν ελαφριά για να την βάλουν στη θέση τους. Όταν έφευγαν οι εχθροί, πιο φοβερό θαύμα που έκανε έτσι εναντίον των Βουλγάρων που θέλουν να την πάρουν είναι αυτό που σώζεται μέχρι σήμερα και το βλέπουν όλοι όσοι μπαίνουν μέσα σε αυτό το μοναστήρι. Τι βλέπουν? Αν μπεις μέσα στο ναό του μοναστηριού, βλέπεις τα μάρμαρα που είναι κάτω σχηματισμένη μια μπότα. Μια μπότα. Και λίγο παραπέρα βλέπεις τη σκιά ενός πιστολιού, πιστόλι. Και απέναντι από την εικόνα της Παναγίας υπάρχει ένας κίωνας μαρμάρινος, ο οποίος είναι πιτσιλιγμένος από πάνω ως κάτω, σκούρο χρώμα τώρα, αλλά φαίνεται σαν να ήταν αίματα. Τι συνέβη? Συνέβη ένα θάμα που η Παναγία θέλει να είναι αποτυπωμένο στα μάρμαρα του ναού της και δεν βγαίνει. Έμειναν ανεξίτηλα αυτά. Ένας Βούλγαρος αξιωματικός πήγε να την πάρει στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Του εμφανίστηκε στον ύπνο του από βραδύς και του είπε: «Μην το κάνεις αυτό. Θα πάθεις πολύ μεγάλη ζημιά. Θα συντριβεί το κεφάλι σου». Αυτός δεν άκουσε. Είναι όνειρο είναι αυτό. Του διηγήθηκε το πρωί στους στρατιώτες. Είπαν: «Μην δίνει σημασία. Προχώρα». Πάει με 4 άλλους αξιωματικούς μέσα στο ναό. Πριν μπει στο ναό, βγαίνει, λέει, ένα παιδάκι από το ναό, που ήταν ο Χριστός μας με μορφή παιδιού. Τους είπε: «Μην μπαίνετε, θα πάθετε μεγάλο κακό. Θα πάθετε μεγάλο κακό». Οι τρεις φοβήθηκαν και κάναν πίσω μετά από αυτό. Λένε: «Πού να μπούμε μέσα?» Αυτός που είδε και το όνειρο, ξεπερνάει όλους τους φόβους και όλες τις αναστολές και μπαίνει μέσα. Και πάει απέναντί της έτσι αγέροχος. Κρατούσε και το πιστόλι, του λέει: «Αν δεν σε πάρω, θα σε πυροβολήσω». Και την ίδια στιγμή, καθώς πάει να απλώσει το χέρι του στην εικόνα, αισθάνεται, οι άλλοι είναι στην πόρτα και βλέπουν, αισθάνεται αοράτους, είναι πολύ ισχυρός μπρόξιμο και πηγαίνει ακριβώς το κεφάλι του απέναντι στην κολόνα, τη μαρμάρινη, και σπάει. Σπάσει το κεφάλι το ολόκληρο και τα αίματα που έπεσαν πάνω στο μάρμαρο έμειναν, αποτυπώθηκαν εκεί και δεν φεύγουν σήμερα. Αν πάει κανείς σήμερα 90 χρόνια μετά, αυτά είναι εκεί παρόντα, δεν καθαρίζουν. Δηλαδή σκούρεναν και έμειναν πάνω στο μάρμαρο. Και καθώς έπεσε κάτω, πέπεσε κάτω η μπότα του και το πιστόλι του σε άλλο άκρο, αυτά όπως έπεσαν εκεί κόλλησαν στο μάρμαρο. Γι' αυτό ύστερα όταν τον πήραν αυτόν και όταν αποκολλήθηκαν και τα πράγματά του, έμεινε το σχήμα της μπότας στο μάρμαρο και το πιστόλι του κάτω. Πώς να το πούμε, σαν αιώνια μαρτύριο ότι αυτός δεν άκουσε, τον προετοίμασε η Παναγία μας. Μπορούσε να το αποφύγει, να μην πει κανείς ότι τιμωρεί και όλα η Παναγία. Αν ο άλλος είναι αδιόρθωτος και πάει να κάνει το κακό εκεί που του λένε μην το κάνεις γιατί φας το κεφάλι σου, αφού θες να το φας, πάρε λοιπόν. Οι άλλοι που είδαν έξω αυτό το σκηνικό φυσικά, φανταστείτε τι τρόμο πήρανε. Είδανε ότι πήγε μπροστά στην εικόνα και από εκεί πετάχτηκε. Άρα κάτι τον έσβρωξε από την εικόνα και έσπασε το κεφάλι του. Το είδαν οι άλλοι από την πόρτα. Και ποιος να τολμήσει ύστερα, ποιος να τολμήσει. Αλλά αυτοί δεν το βάζαν κάτω. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πάλι η Ανατολική Μακεδονία ήρθε στα χέρια των Βουλγάρων. Πάλι πήγαν αυτοί να. Δεν τους έγινε μάθημα να πειράξουν το μοναστήρι, αλλά τότε πρόλαβαν οι χριστιανοί και την πήραν την εικόνα. Την φύλαξαν σε ένα χωριό που είναι εκεί κοντά στο μοναστήρι, στην Οικίσχιανη, για κάπου 5-6 χρόνια μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και την ξανατοποθέτησαν στη θέση της πανηγυρικά μετά την. Καθησύχασαν τα πράγματα και οι εμφύλοι και όλα αυτά. Η Μονή βέβαια ήταν σε πολύ άσχημη θέση και κατάσταση τότε και μετά το 1965 άρχισε να ανακαινίζεται, ξανακτίστηκε ολόκληρη. Είναι τώρα γυναικείο πλέον μοναστήρι, ενώ σε όλους τους αιώνες παλαιότερα ήταν ανδρούα Μονή. Είπα αυτά τα ολίγα εξαιτίας του θαύματος που τέριαζε με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Παναγίας μας, η οποία κάνει όλα τα είδη των θαυμάτων εκεί. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην κάνει και εμφανίζεται, την ακούν, τη βλέπουν ή αισθάνεσαι τη χάρη της στη θαυματουργική με τρόπο απερίγραπτο. Ο καθένας ανάλογα με το πρόβλημά του, με τη δυσκολία του, θαύματα ψυχικών ιάσεων, σωματικών ιάσεων, θεραπείας δαιμονισμένων, δίνει παιδιά σε άτυχνες. Βοηθάει κοπέλες οι οποίες δεν μπορούν να αποκατασταθούν ένα ιδιαίτερο γνώρισμα αυτής της Παναγίας που ίσως δεν γίνεται αλλού αυτό το θαύμα. Όποια κοπέλα έχει δυσκολία στο να αποκατασταθεί, να παντρευτεί και πάει και την παρακαλάει, τη στέλνει αμέσως λύση στο πρόβλημά της η Παναγία μας. Φροντίζει. Αν γίνει μητέρα Παρθενίας βέβαια και βοηθάει και μοναχούς πιο πολύ, σε κάποιους ή κάποιες που τους έχει καλέσει αυτοπροσώπως στο μοναστήρι, τη έχει εμφανιστεί για να πάνε να την υπηρετήσουν. Αλλά σε αυτούς που πηγαίνουν, σε αυτές που πηγαίνουν με πίστη να κάνουν μια καλή οικογένεια, τους βοηθάει. Ήταν μια κοπέλα που είχε μάλιστα λέει και πρόβλημα στο πρόσωπό της, ήταν με καμένο μάγουλο και βέβαια αισθανόταν άσχημα, τη βλέπαν άσχημα πώς να αποκατασταθεί αυτή. Πήγε να παρακαλέσει την Παναγία. Την ίδια στιγμή έρχεται κάποιος ο οποίος έχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορούν να το βρουν οι γιατροί. Νέος, ο οποίος ελεύθερος, δεινοπαθεί και τα λοιπά και κάνει τάμα στην Παναγία και λέει «Σε παρακαλώ Παναγία μου, βοήθησέ με, θεράπευσέ με να γλιτώσω από το βάσανό μου και αυτή την κοπέλα που θα βρω μέσα στη μοναστή του ναό σου, φυσικά δεν εννοούσε καλογριά, κάποια προσκυνήτρια, θα την κάνω γυναίκα μου, όποια και να είναι και αυτή». Την ώρα που το λέει αυτός, είναι η κοπέλα δεωμένη, αυτή η κοπέλα στην εικόνα της, δέστε σύμπτωση. Μπαίνει αυτός μέσα, θεραπεύεται κατευθείαν μπαίνοντας μέσα στο ναό, ανακτά τις δυνάμεις του που δεν είχε και πήγαινε σερνάμενος και βλέπει μπροστά του αυτή την κοπέλα που δεν ήταν βέβαια τίποτα. Δεν θα την έβλεπε και θα την πρόσεχε. Αλλιώς έξω, ίσα-ίσα θα έστρεφε τα σοφθαλμού με αποστροφή πιθανόν έξω. Αλλά βλέποντας αυτή μπροστά, λέει: «Αυτή είναι η γυναίκα μου». Και την παντρεύεται. Και έχουν οικογένεια. Αυτή είναι μέχρι σήμερα. Καλά είναι με τη βοήθεια και την ευχή της Παναγίας μας. Να κλείσουμε λοιπόν και να πούμε ότι επιστρέψουμε στη διήγησή μας την Ευαγγελική ότι το παν είναι να προσέξουμε τον έσω άνθρωπο, την συγκύπτουσα ψυχή μας, το να αποκατασταθεί, να ξεκολλήσει, να ξεφύγει από αυτά τα οποία την εμποδίζουν να σηκωθεί, να αισθανθεί το Θεό, να δει το Θεό, να κοινωνήσει με το Θεό και ο Θεός είναι ικανός να μας βοηθήσει, όπως είπαμε, με τη Θεία επίσκεψή Του, να βλέπουμε προστάνω. Να βλέπουμε, να περιμένουμε, να αγαπούμε αυτά που μας περιμένουν, τα αιώνια, τα άφθαρτα που δεν θα σταματήσουν. Και εάν κάποιος βοηθηθεί από τη χάρη του Θεού, μπορεί να βοηθάει και τους άλλους, να βλέπει προς τα κάτω και να περιχύνει, να δίδει το Θείο Έλεος. Το Θείο Έλεος ήθελε να μας επισκεφθεί όλους με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, για την οποία κάναμε εκτενή μνήα, και να μας βοηθεί, να μας κοθοδηγεί την ευχή του Σεβασμίου Τάτου Πατρός μας να μας σώζει. Αμήν. Διευχόμεθα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.